SBS Radio.
Il caso la posizione è idrendalia all'errata da costruzione le tessere palissa e ti causa bec e nesli odu taslima o l'zira e ho su omli u matta assedio. L'intervista Dr. Dalia tkellem ukoll fuq il-faqar u qal li iktar minn 2000 ruħ qed jirriskjaw li jaqgħu fil-faqar. Sostna li waqt li n-negozjanti qed joħolqu ġid, il-gvern qed joħloq il-faqar. Talab li jkun jaf għaliex il-gvern mhux qed jieħu passi biex isewwi r-reputazzjoni ta' Malta. Tkellem dwar il-każ tal-Ministru Carmelo Abela dwar allegazzjoni ta' ħaddiema tal-gvern li kienu ordnati jibnu struttura ta' linjam biex iservi bħala veranda fuq il-bejt ta' residenza privata tal-Ministru fiż-Żejtun. Dr. Dalia qal li l-Oppożizzjoni qed issejjaħ l-inkjesta indipendenti dwar dawn l-allegazzjonijiet. Dr. Dalia qal li il-Ministru Abela qal li qed issir inkjesta interna. Iżda Dr. Dalia qal li dan ifisser biss li n-nies minn ġewwa l-uffiċċju tal-Ministru qed jidħlu fil-każ. Fil-prinċipju għal il-kap tal-Oppożizzjoni meta hemm allegazzjonijiet kontra ministru jew il-familja tiegħu, allura inkjesta interna mhux biżejjed. Dr. Dalia qal li għandu jkun hemm separazzjoni qawwija fil-poteri, qal li dan ma kienx l-uniku eżempju. Semma li il-Ministru għall-Ekonomija naqas li jispjega il-vjaġġi wara negozju li għamel. Għal li hemm regoli bażiċi u n-nies għandhom bżonn jerfgħu r-responsabilità għall-azzjoni tagħhom. Dr. Dalia qal li hemm 70,000 fil-faqar waqt li n-nies qed isifru mingħajr kontroll waqt li oħrajn jużaw ħaddiema tal-gvern biex jibnu l-veranda tagħhom. Qal li l-gvern Laburista issellef 500 miljun euro f'ħames snin u staqsa fejn marru dawn il-flus meta ma tant sar fl-infrastruttura minn fondi tal-Istat. U għastaqsa il-flus ma marrux biex jiġu koperti il-ftehim kontroversjali tal-istarijiet tal-kontratt tal-gas, għal il-poplu qed jiġi misruq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma waqt li xi residenti ma jistgħux ilaħħu mal-kera. Il-qorti ordnat biex il-deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta ma jibqax jieħu parti fl-investigazzjoni ta' qtil ta' Defni Caruana Galizia minħabba possibilità ta' konflitt ta' interess minħabba li hu miżewweġ lill-Ministru fil-Kabinett. Il-familja tal-vittma kienet ikkontestat il-preżenza ta' Sur Valletta fl-investigazzjoni ta' qtil u insistit li kellu konflitt ta' interess pala riżultat ta' żwieġ tiegħu mal-Ministru Alawdex Justin Caruana u l-irwol tiegħu fuq il-Bord tal-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIU. L-imħallef Silvio Mela qal li l-involviment kollu ta' Sur Valletta fl-investigazzjoni sissa għandu jerġa' jiġi eżaminat mill-persuna li se tkun qed toħodlu postu. Raġel Barrani stat mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-ħabs ta' Kordin. Ir-raġel ta' 35 sena instat mejjed fil-8 kwarta fil-ħodu. Il-Pulizija ma tax il-nazzjonalità tiegħu. Ma nstabu ebda sinjali ta' violenza fuq dan ir-raġel. Il-Maġistrat Joe Miksut qed imexxi inkjesta. Intant il-Forzi Armati Taljani waqfu d-dajsa ta' sajt li kienet qed ittajjar bandiera Olandiża li ħallit Malta u kienet qed iġġor 10 tunnellati ta' ħaxixa. L-operazzjoni seħħet is-Sibt bħala parte mill-isforzi kontinwi mill-Pulizija ta' Dwana Taljana biex itwaqqaf it-traffikar ta' droga u traffikar ta' migranti bejn l-Afrika u l-Italja. Kien hemm sissa 7 bit li waslu għal qabda ta' 120 tunnellata ta' ħaxixa valut stmat ta' 1200 miljun euro. U dan il-każ partikolari ġew arrestati 9 persuni fosthom 3 Maltin. Jidher li id-dajsa maqbuda ħallit Malta fi triqita lejn ġibilta iżda ħdejn il-golf ta' Ora allegat li ħadet tabija droga fi triqita lejn Tobruk. Id-dajsa ġiet intercettata u sfurzata tidħol Katanja. L L'attività Pageant of the Sea, già per coloro memori storici, fil Zer Maltin, specialmente fil Hawit al Bel Valletta o anche il Port il Bir. Dell'attività che ne tamel parte nel programma ta avvenimenti organizzati, pa la parte nel programma Valletta 18. Saru attività ta reenactment min membri ta in guardia, battività li fakru il-ħajja ta' żmien il-kavallieri. Bel-Gran Mastru jidħol fil-Port il Bir fu l-vapur Fernandez li ironikament jissimbolizza xin tork. Kien hemm tlielaq ta' regatta mill-dwana l-antika, tiġrijiet b'ċatri magħmula minn materjal riċiklat mingħajr muturi jew diev bis-sem ta' 25 timijiet. Qawwiema ħadu sem f'hawma bejn Forti Sant'Angelo u l-Bel Valletta li din tfakkar l-hawma storika ta' Toni Bajjada. Persuna li kienet taddi l-informazzjoni lejn il-kavallieri matul l-assedju l-kbir ta' Malta. Il-programm kien inkludi wkoll wirja ta' powerboats u sem ta' diversi bands, partijiet diversi tal-port il-kbir, wirjiet akrobatiċi uħru tan-nar. Beġġejna fit-tmien din ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Grazzi dejjem tal-attenzjoni tagħkom. Lenart Allus isel milkom u jatikom s-saxħa.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.